είχα αφήσει στο κορμί και στη ψυχή μου. Κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθεις, μη φάνει κανείς. Έτσι θα φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς. Και σε ελεύθερο. Θα ζήσω, μη σκοτώνομαι. Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Κι είναι η θύμηση σου το κρεβάτι μου, είσαι το όνειρο μου κι η απάτη μου. Και σε λέω φερονώ και κλειδωνόμαι. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνομαι. Κι εσύ που ρίχνεις τις αργές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο? Φιλά και η πουλά γλιστράς, καθρέφτες δεν κοιτάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία. Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί. Και σε λέω φερονώ και κλειδωνόμαι. Ή έτσι θα ζήσω ή
τον ρόλο της Ελλάδας ως έναν πόλο, ως έναν πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, που ξεκινά σήμερα τις εργασίες του. Την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ουκρανία είναι το κυρίως θέμα της συνέλευσης αυτής. Αυτό που μαθαίνουμε και που λέει το ρεπορτάζ είναι πως έχει τρεις φακέλους μαζί του ο Πρωθυπουργός, με θέματα το γεωπολιτικό, το ενεργειακό και το επενδυτικό. Αυτό λένε οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα έχουμε το χρόνο όλα αυτά, φίλες και φίλοι, να τα δούμε αναλυτικά, καθώς σήμερα αλλιώς θα ξεκινήσουμε, γιατί εντάξει, κινούμαστε στον απόϊχο της χθεσινής συνέντευξης τύπου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, και την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Πρέπει να συνηθίσουμε να λέμε καλημέρα σας. Έχουμε μετακινηθεί κατά μία ώρα νωρίτερα. Η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Παρακαλώ πολύ. Κυρία Χαράγιαννοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνετε ποδαρικό σε αυτήν την καινούργια σεζόν. Μας ρυθμίζετε τον ήχο. Παλιά γνώριμη και αγαπημένη. Το ίδιο ισχύει και με την κοκκινομάλα που ακολουθεί. Έχω πει ότι η μουσική σε αυτήν την εκπομπή δεν είναι απλώς αναπόσπαστο κομμάτι. Είναι κομμάτι, είναι θέμα. Ήρα Πανανίδου πάντα στις μουσικές επιλογές, πυλώνες της εκπομπής και η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Η Ευαγγελία Χρούση, έχουμε τη χαρά να την έχουμε τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η Ευαγγελία Μπαλτατζίνε στο μικρόφωνο 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και επίσης από το mail μας στο ibaltadji@ert.gr. Στο πλαίσιο που όλοι αναμέναμε κινήθηκε λοιπόν και η ομιλία αλλά και η χθεσινή συνέντευξη τύπου, οι απαντήσεις του Αλέξη Τσίπρα στην χθεσινή συνέντευξη τύπου, παρουσιάστηκε εννοείται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό που όλοι πια έχουμε σχεδόν και με τη βούλα είναι ότι ναι, βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Πολλά έχουν υποθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην αρθρογραφία, την ηλεκτρονική κυρίως, γιατί πρόλαβαν χθες οι συνάδελφοι να γράψουν για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και τα όσα από εκεί είπε. Σήμερα πια έχουν προλάβει και τα φύλλα της Δευτέρας. Έχουμε κοντά μας τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έναν εξαιρετικό συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα που καλύπτει το ρεπορτάζ, τον Δημήτρη Μανιάτη. Ήταν και στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
Χαρά να μιλάμε μαζί. Καλή εβδομάδα, Ευαγγελία.
Να σε καλά, Δημήτρη, να σε καλά. Δεν θα σου πω τι τίτλο θα έβαζες, γιατί έχεις αναδείξει το ρεπορτάζ σου σήμερα. Τράβηξες επάνω το θέμα του Πιτσιόρλα και της παρακολούθησης Πιτσιόρλα. Παρά τα αυτά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκεί στα πηγαδάκια που πάντα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στη ζήμωση που γίνεται, τι κυριάρχησε τελικά αφού όλη η διαδικασία έκλεισε από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα?
Τρία πράγματα. Όπως ανέφερες και πριν σωστά, ας μην ξεχνούμε πως αυτή η ΔΕΘ ήταν προεκλογική ΔΕΘ. Είναι η ΔΕΘ που η επόμενη ΔΕΘ θα βρει μια άλλη κυβέρνηση ή την ίδια, μια άλλο σχήμα, πάντως κάτι άλλο τον επόμενο Σεπτέμβρη. Υπό αυτή την έννοια είχαμε την αναμέτρηση δύο σχεδίων. Προηγήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεσολάβησαν οι εκπρόσωποι της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και τώρα αυτό το διήμερο είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα με το Βελίδιο και με τη συνέντευξη τύπου. Άρα, το ένα, πολιτική αντιπαράθεση πάνω στο ποιος είναι πιο ρεαλιστής. Ο Αλέξης Τσίπρας, αν τον κυνηγάει κάτι και εκείνον και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι να πείσει τον κόσμο πως το δικό του σχέδιο είναι πρώτον αυτό που μπορεί να ανακουφίσει, να αμβλύνει τις ανισότητες, να φτιάξει ένα άλλο μείγμα στη σημερινή κατάσταση, απ' τη μία. Από την άλλη όμως, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό και νομίζω επιχείρησε να αναδειχθεί χθες από τον Αλέξη Τσίπρα και στην Ben Hur συνέντευξη.
Ναι.
Ότι αυτό το σχέδιο είναι κοστολογημένο. Δεν είναι τυχαίο δε ότι η κριτική που γίνεται από την κυβέρνηση από χθες το βράδυ είναι πως αυτό το πρόγραμμα των 5,6 δις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας είναι κατά πολύ περισσότερο και κατά δεύτερον ανεδαφικό. Υπό αυτή την έννοια είχαμε την πρώτο σημείο πολιτικής και προγραμματικής αντιπαράθεσης των δύο πόλων. Αν ο Μητσοτάκης το προηγούμενο διάστημα επιχείρησε να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα αμβλύνει όλο αυτό το οποίο έρχεται, τον δύσκολο, όπως θα ακούμε συνήθως χειμώνα, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί από την άλλη να δείξει ότι το δικό του πρόγραμμα θα αλλάξει το μείγμα πολιτικής υπέρ των δημοσίων πολιτικών, υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας κτλ. Αυτό είναι το ένα.
Το ένα είναι αυτό.
Το διακύβευμα που βάζει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ολιγαρχία ή δημοκρατία. Το βάλε πολλές φορές.
Ανέφερε πολλές φορές αυτό, όντως. Πολλές. Ναι.
Ανέφερε και προφανώς με αιχμή, σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί απαντήσεις δεν έχουν δοθεί από την κυβέρνηση στο κομμάτι των παρακολουθήσεων. Από την άλλη όμως, εδώ έβαλε ζήτημα δημοκρατίας με πολλούς τρόπους και πολλούς όρους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, και αυτό νομίζω πως θα αναδειχθεί τις επόμενες ημέρες, πως ο Αλέξης Τσίπρας ανεφέρθηκε ακόμη και στην ανακορδελεύτια διάταξη του Συντάγματος. Ο πατριωτισμός των Ελλήνων κτλ.
Ναι.
Εδώ αυτό είναι.
Αυτό γιατί το έκανε,
σημείο.
Γιατί το έχω απορία, έχω, ομολογώ.
Αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώς, αλλά νομίζω πως το επόμενο διάστημα.
Με τι συνδέεται.
Συνδέεται συνολικά με τον τρόπο και το στυλ διακυβέρνησης, νομίζω, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ή μάλλον έτσι, για την ακρίβεια, θέλει να αναδειχθεί από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή τη διαδικασία της ΔΕΘ, αλλά και το επόμενο διάστημα, νομίζω θα επιχειρήσει να βάλει και ζητήματα θεσμών και δημοκρατίας. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο έχει να κάνει με το τι απαντήσεις πήραμε ως δημοσιογράφοι, και νομίζω πως έχει και αυτό ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς εννοεί τη δική του προοδευτική διακυβέρνηση. Το λέω.
Συγγνώμη γιατί... να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη, θα σε διακόψω, αλλά μάλλον θέλω να το βάλουμε στο ακριβώς δεύτερο point, στο δεύτερο σημείο που ανέδειξες. Επέμενε και, και σε ένα άλλο θέμα, στο δικαιοσύνη παντού, το οποίο συνδέεται με αυτό το δεύτερο σκέλος στο οποίο αναφέρθηκες.
Σωστά, πολύ σωστά. Είπε μάλιστα πως αν οι άλλοι, για παράδειγμα, κάνουν περιστολή όλων αυτών των διαδικασιών, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε ως κόμμα, ο ίδιος και το κόμμα του δηλαδή, σε μια λογική να είμαστε περισσότερο αυταρχικοί από εκείνους, αλλά σε μια λογική να διευρύνουμε περισσότερο τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Είναι και μια κατηγορία που γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο διακυβέρνησής του, ότι επιχείρησε να ελέγξει τη δικαιοσύνη και όχι μόνο κτλ.
Ναι.
Τρίτο κομμάτι. Προοδευτική διακυβέρνηση. Την επανέλαβε με ένταση ο Αλέξης Τσίπρας ως προϋπόθεση και όρο της πολιτικής αλλαγής. Εδώ έβαλε ξανά ένα βασικό ζήτημα για εκείνον. Ότι θέλει να είναι έτσι, αλλά με το κόμμα του πρώτον. Αυτό το λέω γιατί απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάμε σε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Δηλαδή να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος και παρόλα αυτά να βγαίνουν τα νούμερα και να σχηματίσει.
Το είπε καθαρά αυτό.
Το είπε καθαρά. Βεβαίως, σε αυτή τη ΔΕΘ επίσης, εγώ ένιωσα μία πόρτα από τις άλλες δυνάμεις της προοδευτικής διακυβέρνησης. Ο Μεν Κουτσούμπας είναι κατηγορηματικός. Δεν μπαίνει καν στη συζήτηση.
Δεν μπήκε ποτέ, δεν μπαίνει και τώρα.
Ποτέ,
ναι.
ποτέ, ούτε καν σε ανοχή.
Ναι.
Ο Βαρουφάκη βάζει ένα ζήτημα το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον. Οποιαδήποτε συζήτηση γίνει για προοδευτική σύγκληση θα γίνει πριν τις εκλογές. Αν δεν γίνει πριν τις εκλογές, δεν θα δώσει καμία ψήφο εμπιστοσύνη. Το λέω γιατί ήμουν στη συνέντευξη τύπου και το είπε με σαφήνεια και εκείνος. Υπό αυτή την έννοια, αυτό που μένει για τον Αλέξη Τσίπρα είναι πρώτον να συσπυρώσει το κόμμα του. Δεύτερον, να φτιάξει όρους πετυχημένου ανοίγματος στην κοινωνία και στα κομμάτια εκείνα που θα του δώσουν μια ηγεμονία, αν του δώσουν. Και τρίτον, πάνω στο δικό του πρόγραμμα. Το λέω γιατί και ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε κριτική και στους δύο πόλους.
Ναι, βέβαια.
Άρα εδώ έχουμε ένα νέο μείγμα και μια νέα διάσταση σε αυτό που λέγεται συμμαχίες, συγκλήσεις, προοδευτικές συμπορεύσεις. Επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό.
Βέβαια έχει ενδιαφέρον, όπως έχει ενδιαφέρον, γιατί θα το συνδέσω εγώ αυτό, και νομίζω ήταν η δική σου ερώτηση, η ερώτηση που αφορούσε τις δημοσκοπικές εταιρείες που, και το προβάδισμα που αποτυπώνουν σταθερά στη Νέα Δημοκρατία.
Και σταθερά από το 16, δε.
Ναι.
Από την περίοδο που πήρε ο Μητσοτάκης στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία αμέσως λίγο μετά έχει το προβάδισμα. Και αυτό δεν το έχει χάσει ποτέ σε καμία δημοσκόπηση, ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που, εντάξει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως τις εννοεί ο Αλέξης Τσίπρας συστημικές. Εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας είπε κατά λέξη ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι πάντα φωτογραφία της στιγμής, αλλά πολλές φορές πλαστογραφία της. Αυτό είναι μια συνολική κριτική στις δημοσκοπικές εταιρείες.
Προσπάθησε βέβαια να είναι προσεκτικό στη διατύπωση, έτσι. Σε αυτά
αλήθεια.
Που έλεγε. Ναι.
Έκανε όμως κριτική στις προέδρες. Είπε ότι
πάντων,
εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη, ότι υποεκτιμάται σταθερά το κόμμα μου, ότι πολλές φορές και σε άλλες φάσεις πάλι τα ίδια έδιναν και τελικά βγήκε κάτι άλλο κτλ. Είναι επίσης μια κουβέντα αυτή που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι επίσης μια κουβέντα αυτή. Κατά πόσον μπορεί να κεφαλαιοποιεί τη φθορά της κυβέρνησης. Φαίνεται πως αυτή τη φάση η κυβέρνηση έχει προφανώς φθορά, αλλά την ίδια στιγμή δεν φαίνεται ότι αυτή αυτομάτως μεταφράζεται σε επιδοκιμασία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι και το μεγάλο κλειδί για τους επόμενους μήνες. Θα μπορέσει αυτό την πόρτα αυτή να την ξεκλειδώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αν μπορέσει, θα δούμε μια αλλαγή στην κυβέρνηση. Αν δεν μπορέσει, θα πάμε σε άλλες εξελίξεις. Το θέμα είναι ότι είναι ένας χειμώνας, όπως λένε όλοι,
δύσκολος.
Εγώ θα προσέθετα αχαρτογράφητος, Ευαγγελία.
Εντέλος, δηλαδή, είναι ένα θολό τοπίο. Είναι μια κινούμενη άμμος, είναι όλο.
είναι αν γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Αν ο Πούτιν ψήφισε αυτό, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει σε κεντρικό σχέδιο, θα γίνει εκείνο. Αν εμείς επιδοτήσουμε, αν επιδοτηθεί τελικά το φυσικό αέριο, όπως ακούγεται για αυτή τη βδομάδα, με νέα μέτρα της κυβέρνησης, θα πάμε έτσι. Αν οι καυστήρες δηλαδή, εδώ μιλάμε πια για μια χαρτογράφητη περιοχή. Και αυτό θα καθορίσει και την πολιτική αντιπαράθεση.
Ναι, και γι' αυτό πέρα από όλα τα άλλα θέματα που πολύ αναλυτικά μας τα παρουσίασες, γι' αυτό και έμεινε και στο κατάλογο μέτρων επανεκκίνησης με προτεραιότητα την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα.
Είναι το μείζον θέμα, είναι αυτό που ρωτάει ο κόσμος. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, μίλησε για, προστασία από την ασυνδοσία του χρηματιστηρίου ενέργειας, θύμισε ότι την εποπτεία την έχει το κράτος, μίλησε για την Εθνική Τράπεζα, μίλησε για κατώτατο μισθό στα 800, μίλησε για φορολόγητο, μίλησε για πάρα πολλά πράγματα, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και όχι μόνο, για τιμωρηθμική αναπροσαρμογή στους μισθούς, δηλαδή να πηγαίνει ο μισθός ανάλογα με τις πληθωριστικές τάσεις.
Την οποία είχαμε να ακούσουμε την τιμωρηθμική αναπροσαρμογή.
Φαντάζομαι από πολύ παλιά.
Ναι, πού το θυμηθήκαμε.
Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους στον οικονομικό site, ρωτήθηκε. Σε αυτό, εντάξει, επιχείρησε να δώσει μια πιο μοντέρνα διάσταση στο πώς αντιλαμβάνεται την ΆΤΑ ή τέλος πάντων την αριθμική προσαρμογή δηλαδή. Όλα αυτά βέβαια δεν καλείται να τα εφαρμόσει από σήμερα ο ίδιος. Εκ των πραγμάτων καλείται
και,
απλά να.
Και φρόντισε επίσης να ξεκαθαρίσει ή να διευκρινίσει τα της μεσαίας τάξης, έτσι.
Γιατί είναι και πραγματική σχέση, βέβαια.
Και γιατί εκεί υπάρχει ένα τραύμα πάρα πολύ μεγάλο.
Το είπε,
έχει πληρώσει το κόστος αυτό.
Το είπε για άλλη μια φορά. Πληρώσει το κόστος. Για πολλούς ήταν η αιτία της ήττας.
Ναι.
Η ήττας του ΣΥΡΙΖΑ το 19.
Ναι, γι' αυτό το λέω.
Είπε μια κούλπα, κάναμε αυτό. Είπε βεβαίως και υπενθύμησε σωστά κατά τη γνώμη μου ότι όλο αυτό έγινε όπως έγινε μέσα σε συνθήκη μνημονίου. Mm-hmm. Βεβαίως είπε ότι πρέπει να προσταθούν οι αδικίες. Έχει ένα συνεκτικό πρόγραμμα για τη μεσαία τάξη καινούριο. Είναι ένα επίσης το μεγάλο στοίχημα. Φαίνεται πως εκεί κρίνονται εν πολύ οι εκλογές. Σε αυτό το κομμάτι το πολύ κρίσιμο για την αγορά, το πολύ δυναμικό για την αγορά, το πολύ θυγόμενο από τις εξελίξεις. Το κομμάτι της μεσαίας επιχειρηματικότητας γίνεται μια.
Και το οποίο προφανώς είναι και αυτό που ενδιαφέρει και την κυβέρνηση, έτσι, δεν είναι?
Ενδιαφέρει πολύ την κυβέρνηση. Παρότι επειδή ήμουν στη ΔΕΘ και με την κυβέρνηση και με την αξιωματική αντιπολίτευση Ευαγγελία, υπήρξε μια κριτική από φορείς και καθόλου φιλοσύριζα φορείς, εννοώ από επαγγελματικούς φορείς και όχι μόνο, ότι η κυβέρνηση δεν έχει με έναν τρόπο. Πώς να το πω, με ερημήσει να βάλει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό που λέγεται ταμείο ανάκαμψης, κατεκτικότητας στο σχέδιο.
Αυτή είναι μια κριτική η οποία ακούγεται τον πολύ τελευταίο καιρό για την κυβέρνηση, Δημήτρη. Ενώ η απουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θεωρείται ότι είναι και.
Θυμίζω ότι είναι η πρώτη κριτική που έγινε στην ομιλία Μητσοτάκη στο Μελίδιο από τον Γιάννη του Χατζηδοδοσίου, έναν πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο τη μεσαία επιχειρηματικότητας, εκπρόσωπο του ΕΒΕΑ κτλ. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που επίσης θα δούμε τις πολιτικές δυνάμεις να μπαίνουν σε αντιπαράθεση. Ποιος μπορεί να προστατεύσει, να ενθαρρύνει, να ενισχύσει, να στερεώσει αυτό που λέμε μικρομεσαία.
Και σε ποιο βαθμό, γιατί αυτή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, Δημήτρη, είναι αυτή που υπέφερε και πάρα πολύ σε όλη την δεκαετία αυτή, ναι, πολύ μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Ήρθε η πανδημία και έφαγαν ένα ακόμα χαστούκι. Κάποιοι από αυτούς έχουν στηριχθεί με τα μέτρα της πανδημίας. Άλλωστε θυμάμαι τώρα ότι και ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ είχε ασκήσει κριτική για τα μέτρα εκείνα, ότι δεν ήταν τόσο στοχευμένα, ότι δεν πήγανε προς τα εκεί που θα έπρεπε να πάνε. Αλλά ούτως ή άλλως με αφορμή το ταμείο, είναι μια κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση και έχω την εντύπωση ότι την έχει ακούσει. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι άλλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι άκουσε όσα της είπαν.
Ναι, άκουσε και είναι ένα από αυτά που λέμε τα κλειδιά της αντιπαράθεσης για το επόμενο διάστημα.
Ναι. Ναι.
Μιλούν οι άνθρωποι μεσαίοι, μιλούν και όταν μιλούν και ψηφίζουν και επιλέγουν και καθορίζουν.
Ναι, προφανώς. Δημήτρη Μανιάτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευαγγελία, εγώ σε ευχαριστώ για την συνομιλία μας.
Να σε καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις, σου εύχομαι.
Καλή εβδομάδα στους ακροατές σου.
Γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα, ο Δημήτρης Μανιάτης.
αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ αγαπάς τους ανθρώπους. Αθεριά αγαπάς και τα νήμερα, αρισιά τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλοι αγρίμια, λευκά περιστέρια. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι η δική σου Γαλήνη και Κίνα, που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε, και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να επιχειρήσουμε λίγο να κατανοήσουμε, να αποκωδικοποιήσουμε. Για την Τουρκία μιλάω. Όχι την Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα, δεν είναι το θέμα μου τα ελληνοτουρκικά σήμερα, αλλά την Τουρκία και πώς η ίδια τοποθετείται σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι, το οποίο είναι ασταθές, είναι σε ένα περιβάλλον θολό, ασαφές και ασταθές. Ο Ταγί Περντογάν κινείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει οποιαδήποτε προοπτική εξέλιξη προκύψει στα πολλά μέτωπα που έχει ανοιχτά. Βλέπε Συρία, Λιβύη, Ανατολική Μεσόγειο, Ουκρανία, τώρα την κρίση Αρμενίας, Αζερμπαϊτζάν, που ενδεχομένως στην σκακέρα να του επιτρέπουν οι εξελίξεις αυτές και νέες κινήσεις, και κυρίως να του δώσουν αυτό που λέμε ισχυρά χαρτιά για τις εκκρεμότητές του με την Δύση και κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω να πω πόσο εντυπωσιακός είναι ο τρόπος μας έχει συνηθίσει σε αυτό, στη λογική του είπα ξύπα ή και σε έναν τρόπο να μεταστρέφει ή και να κάνει καινούργιες αντίθετες δηλώσεις. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο, και επειδή είναι στην Νέα Υόρκη με αφορμή την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αυτό που είπε είναι ότι ο Ερντογάν είπε πως δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορούν να επιλύσουν Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως στρατηγική εταίρη και σύμμαχη επί 70 χρόνια, ένα άνοιγμα αυτή τη φορά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που είναι και το μείζον θέμα του στην παρούσα φάση, αλλά είναι μόνον αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Τουρκίας και είναι ο επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑ ΜΕΠ. Κύριε Γρηγοριάδη, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, ευχαριστώ εσείς.
Λοιπόν, για βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει ο Ερντογάν σε αυτήν την φάση, γιατί κάθε φορά νομίζω μπαίνουν νέα δεδομένα που δεν είναι μόνο δικά του, είναι σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις εννοώ.
Νομίζω πρέπει να αναφερθούμε και στη συμμετοχή του στην διάσκεψη
στο Ουσμπεκιστάν.
Στο Ουσμπεκιστάν ακριβώς, στο Shanghai Cooperation Organization, τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανχάη, στο οποίο παίρνει μαζί τις αναδυόμενες χώρες της Ασίας και την Ρωσία, βεβαίως όμως οι οποίες χαρακτηρίζονται από έναν αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης.
Ναι.
Και είναι εντυπωσιακό το ότι πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν έχει παρουσιάσει τον οργανισμό αυτό ως εναλλακτικό συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας. Κατά κάποιον τρόπο προσπαθεί να πει ότι η Τουρκία έχει πολλές επιλογές και η ένταξη της στην Ευρώπη δεν είναι η μοναδική. Βεβαίως η ένταξη στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει και κάποιες αξιακές συγκλήσεις μεταξύ της Τουρκίας και των χώρων του δυτικού κόσμου. Mm-hmm. Στο βαθμό που αυτές δεν επιτυγχάνονται, υπάρχει απόκληση παρά σύγκριση τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι το μοντέλο και το αξιακό υπόβαθρο του οργανισμού της Σανχάη, συνεργασία της Σανχάης, φαίνεται να είναι πλησιέστερο στις δικές του προτεραιότητες αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι υπήρξε και μια δήλωση ότι η Τουρκία θα εκδηλώσει πρόθεση ένταξης.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι υπήρξε αυτή η δήλωση του ίδιου του Ερντογάν και που ούτως ή άλλως, κύριε Γρηγοριάδη, επιτρέψτε μου, αυτός ο ευρασιατικός προσανατολισμός της Τουρκίας επανειλημμένως διατυπώνεται από στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης και συνεργάτες του Ερντογάν.
Είναι μια παλιά ιστορία.
Έτσι, δεν είναι καινούργια.
Και ήταν μια ιστορία η οποία ήταν συνήθως στα χέρια της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν ήταν μια πολιτική ατζέντα με την οποία ξεκίνησε την κυβερνητική του τοπική ο Τούρκος Πρόεδρος. Αντιθέτως, ήταν ένα τμήμα του στρατού και της γραφειοκρατίας το οποίο θεωρούσε ότι η προσέγγιση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απειλούσε τα προνόμια τα οποία είχαν κατακτήσει εντός του τουρκικού κράτους και της τουρκικής κοινωνίας. Οπότε θεωρούσαν ότι στο βαθμό που είτε η ένταξη της Τουρκίας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί διότι η Ευρώπη δεν θέλει πραγματικά την Τουρκία στους κόλπους της, είτε επειδή η Ευρώπη θεωρείται μια δύναμη σε παρακμή και ο δυτικός κόσμος πρόκειται να εκλείψει ως κρίσιμος γεωπολιτικός παράγοντας τον 21ο αιώνα, η Τουρκία πρέπει να στραφεί προς το εντός εισαγωγικών μέλλον και αυτό το μέλλον το εκφράζει η Κίνα, η Ινδία ή και η Ρωσία.
Οι εξελίξεις και η πραγματικότητα που τίνει να δημιουργήσει σε αυτή τη φάση, γιατί πάλι θα ξαναπώ ότι όλα αλλάζουν. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία διευκολύνουν την Τουρκία σε αυτό, την σπρώχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και εννοώ και σε σχέση πάντα και με τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία.
Ναι. Η απάντηση είναι δύσκολη στο ερώτημα αυτό, διότι είναι πολύ παραγωγικό το φαινόμενο που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, από τη μία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία θα έπρεπε να προβληματίζει πολύ την Τουρκία, διότι η Ουκρανία λειτουργούσε ως εξισορροπητικός παράγοντας στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου σε σχέση με την επιρροή της Ρωσίας, η οποία απασχολούσε προφανώς και την Τουρκία, διότι η Τουρκία θα προτιμούσε να έχει την Ουκρανία ως εταίρο στον Ευξήνο Πόντο παρά την Ρωσία. Από την άλλη όμως, και εδώ πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι δοκιμάζεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα των δυτικών πολιτικών, οικονομικών και διπλωματικών θεσμών.
Βεβαίως, ναι.
Και εκεί είναι κάτι το οποίο κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι η Δύση παρακμάζει μπορεί να θεωρήσει ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας συρρήκνωσης της στρατηγικής επιρροής της Ευρώπης,
ναι,
και του δυτικού κόσμου. Βεβαίως, αν η Ουκρανία κατορθώσει, και όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, σημειώνει κάποιες σημαντικές επιτυχίες στο πολεμικό πεδίο, αυτό θα δείξει ότι, ότι αποδείχθηκε πάρα πολύ προώρη, αν όχι άκερη και ανακριβής η πρόβλεψη ότι η Δύση θα εκλείψει και θα παραχμάσει και ότι το μέλλον ανήκει στις αυταρχικές χώρες.
Ναι. Για να δούμε, γιατί μια και αναφερθήκατε και για τη σύνοδο της Σαγκάης, και εκεί δέχθηκε πιέσεις ο Πούτιν και από τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιν Πινγκ, και από τον Ινδό, τον Μόντι, για να, να τελειώνει η ιστορία του πολέμου. Το βάζω ως μια παράμετρο στη συζήτηση.
Προφανώς έχει σημασία να επισημάνουμε εδώ ότι ούτε η Ινδία ούτε η Κίνα πήραν την ξεκάθαρη θέση εναντίον της ρωσικής εισβολής,
mm-hmm,
που πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε κατά τούτο εξυπηρέτησαν τη ρωσική θέση, διότι προφανώς η ουδετερότητα σε μια τέτοια πολύ σημαντική αλλαγή των ισορροπίων σημαίνει υποστήριξη στη Ρωσία. Δεν είναι ουδέτερη πραγματικά η στάση τους.
Mm-hmm.
Στο Ουκρανικό είναι ελαφρά φιλορωσική. Από εκεί και πέρα όμως, στο βαθμό που η Ρωσία αποτυγχάνει να έχει την γρήγορη στρατιωτική επιτυχία που θα περίμεναν πολλοί στην Ουκρανία, και στο βαθμό επίσης που αναδεικνύονται και οι πιθανές αδυναμίες του ρωσικού στρατού, δηλαδή φαίνεται ότι η Ρωσία δεν έχει την στρατιωτική ισχύ που θα θεωρούσαν πολλοί,
ναι,
ότι είχε πριν τον πόλεμο, αυτό οδηγεί και άλλες χώρες, βεβαίως, και η Κίνα και η Ινδία, να αναθεωρήσουν τη θέση τους και να τοποθετηθούν σε μια μελλοντική στρατηγική στην οποία η Ρωσία δεν θα έχει κερδίσει τον πόλεμο, αλλά θα αναγκαστεί να υποστεί κάποιες σημαντικές
απώλειες.
Απώλειες και πλήγματα στο κύρος της.
Πέραν, βεβαίως, βεβαίως. Αν ξαναγυρνώντας στην Τουρκία και στον Ερντογάν, η στρατηγική του Ερντογάν σε αυτή τη φάση έχουμε καταλάβει ποια είναι, κύριε Γρηγοριάδη?
Νομίζω ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, θεωρώντας ότι η Τουρκία έχει δυνατότητα να παίζει ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα και σε πολλά επίπεδα, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά και διπλωματικά ωφέλη μιας πολύ επικίνδυνης κατάστασης για τον κόσμο και για την περιοχή μας,
mm-hmm,
προσπαθώντας να κεφαλαιοποιήσει τα σημαντικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, που βεβαίως είναι η γεωγραφική της θέση,
mm-hmm,
και η δυνατότητά της να εμπλέκεται στρατιωτικά σε μια σειρά πολεμικών θεάτρων, πολεμικών επιχειρήσεων, με έναν τρόπο που καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει. Όχι, δεν θα έλεγα δυνατότητα, την πρακτική. Η πρακτική δυνατότητα υπάρχει, αλλά πολιτικά δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή η εμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέατρα επιχειρήσεων εκτός των ευρωπαϊκών
συνόρων,
ναι, θεωρείται, ναι, αδιανόητο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή πολιτικά.
Ναι, μόλις προχθές συζητάγαμε με άλλον συναδελφό σας για το πόσο δείχνει να ισχυροποιείται, παραδείγματος χάρη, η Τουρκία στη Λιβύη. Το αναφέρω έτσι ενδεικτικά.
Προφανώς ενισχύεται όμως, διότι μπορεί να επηρεάζει τις εξελίξεις εκεί, την αποστολή πολεμικού υλικού, με την αποστολή στρατευμάτων. Και αυτό δίνει στην Τουρκία ένα σημαντικό πλεονέκτημα.
Αυτό της δίνει ένα πλεονέκτημα. Μπορεί να το κεφαλαιοποιήσει διπλωματικά, γεωστρατηγικά, αλλά στο εσωτερικό περνάει αυτό? Το ρωτώ, κύριε Γρηγοριάδη, γιατί φαντάζομαι ότι το μυαλό και το βλέμμα του Ερντογάν πάνω απ' όλα είναι στραμμένο στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί και με την οποία θα οδηγηθεί στις εκλογές. Η οικονομία βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη περιδίνηση και υπάρχουν συνέπειες κοινωνικές στην Τουρκία.
Νομίζω ότι η ελπίδα του Τούρκου Προέδρου είναι αυτή, ώστε αυτές οι εξελίξεις να καλύψουν την πολύ κακή επίδοση της κυβέρνησής του στα θέματα της καθημερινότητας και στα θέματα της οικονομικής πολιτικής.
Ναι.
Αυτό που φαίνεται από τις μετρήσεις είναι, ναι, ότι δεν υπάρχει απήχηση που θα ήθελε ο Τούρκος Πρόεδρος.
Δεν του βγαίνει κατά το κοινό λεγόμενο.
Δεν του βγαίνει, παρά το ότι ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, παρά το ότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που προσπαθεί να αναδείξει αυτές τις υποτιθέμενες επιτυχίες ιστορικής εξωτερικής πολιτικής στην Ουκρανία και πέραν αυτής, είναι τόσο βαριά η επιρροή της οικονομικής δυσπραγίας, mm-hmm, που ο κόσμος φαίνεται να μην είναι διερευθυμένος να αγοράσει εντός εισαγωγικών αυτό το οποίο το πακέτο το οποίο του προσφέρει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, που είναι το ότι η Τουρκία αποκτά διεθνή επιρροή κύρος και ότι προσπαθεί να αντιπαρατεθεί ως ίσως προς ίσως προς τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δύσης.
Φαντάζομαι ότι...
τρόπο, υπάρχει ένα αντιεμπειριαλιστικό αφήγημα στην τουρκική ιστορία, το οποίο δεν το έχει ξεκινήσει ο Τούρκος Πρόεδρος. Προϋπήρχε από αυτό και ήταν και προϊόν της κεμαλιστικής πολιτικής και ιδεολογικής τάξης. Από εκεί και πέρα αυτό χρησιμοποιείται πολύ, αλλά φαίνεται να μην λειτουργεί όσο θα ήθελε ο Τούρκος Πρόεδρος. Δηλαδή, είδα πρόσφατα κάποια αποτελέσματα δημοσκοπήσεων για την τουρκική εξωτερική πολιτική και θα σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά και τα ελληνοτουρκικά. Ένα ποσοστό περίπου 65% των Τούρκων δήλωσαν ότι δεν έχουν ακούσει την έννοια γαλάζια πατρίδα.
Ναι. Σκεφτείτε, έτσι.
Είναι κάτι το οποίο παίζει τόσο πολύ στα μέσα. Είναι τόσο... Φαίνεται ότι ο κόσμος πλέον δεν βλέπει τηλεόραση ή δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
Ναι, γιατί ξέρετε, έχει και ένα ενδιαφέρον μια κοινωνιολογική ανάλυση των πολιτών της Τουρκίας, που ξέρετε καλύτερα από μένα ότι είναι άλλοι στην Κωνσταντινούπολη, αλλιώς είναι και η κοινωνική διαστρωμάτωση στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, στην Ανατολική Τουρκία, στη Δυτική. Ούτως ή άλλως αυτά παίζουν, φαντάζομαι, πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
Προφανώς, και ούτως ή άλλως οι εκλογικοί αναλυτές αναφέρονται στην ύπαρξη τριών συμπαγών τμήματων της τουρκικής κοινωνίας. Ας πούμε, η συντηρητική Τουρκία, που είναι η πιστή, ας πούμε, και αυτοί που ακολουθούν τις επιταγές του Σουνητικού Ισλάμ. Υπάρχει το κοσμικό τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, που είναι 20-30%, και υπάρχει και η κουρδική κοινότητα εντός της τουρκικής κοινωνίας, που είναι ένα 12-15%. Είναι 2-3 υποδιαιρές της τουρκικής κοινωνίας, οι οποίες αποκτούν όλο και περισσότερο διακριτά χαρακτηριστικά. Οπότε,
μάλιστα,
η επιτυχία της, επειδή ακριβώς το συνεργατικό τμήμα είναι το μεγαλύτερο και σε αυτό κατά κάποιον τρόπο μπόρεσε και εδραίωσε την πολιτική του ηγεμονία ο
Ερντογάν,
ο Τούρκος Πρόεδρος, έχει σημασία η αντιπολίτευση να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την επιρροή της, ώστε το 25-30% να φτάσει να γίνει 50%. Γιατί μην ξεχνάμε,
που είναι κομμάτι δύσκολο αυτό.
Είναι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο.
Ναι.
Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας.
Όπως
είπα, η οποία έχει οδηγήσει στην πεποίθηση, την τουρκική κοινή γνώμη, ένα τμήμα της τουλάχιστον σημαντικό, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μπορεί πλέον να δώσει λύσεις στα...
Ναι.
Ουσιαστικά οικονομικά προβλήματα της χώρας.
Εξηγήστε μας και κάτι που το έχουμε απορία και έρχονται εδώ και τα ερωτήματα, κύριε Γρηγοριάδη. Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών τον πολύ τελευταίο καιρό έναντι της Τουρκίας, πώς ερμηνεύεται? Είναι στάση που αφορά τον Ερντογάν, αναγνωρίζοντας πάντα την γεωστρατηγική αξία της χώρας? Τι ακριβώς συμβαίνει?
Υπάρχει μια βαθμιά επιδείνωση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας, η οποία έχει να κάνει και με τις κακές σχέσεις των δύο ηγετών, δηλαδή Biden και Ερντογάν. Είναι εντυπωσιακό το ότι ο πρόεδρος Biden αρνείται, για παράδειγμα, να συμφωνήσει σε μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο.
Και νομίζω το κάνει ακόμα... και όσο πιο ξεκάθαρο μπορεί. Αυτό είναι επίσης πιο εντυπωσιακό. Ναι.
Είναι εντυπωσιακό και βλέπετε ότι γίνεται και με δηλώσεις. Δηλαδή, κάνει ανοίγματα ο Τούρκος Πρόεδρος με δηλώσεις όπως αυτή που αναφέρεται στην αρχή της.
Ναι. Φρέσκα κουλούρια αυτά. Ναι.
Μένει αναπάντητο. Από την άλλη, όμως, υπάρχει πλέον δυσπιστία και στο επίπεδο του Υπουργείου Αμήνης και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό έχει να κάνει με μια σειρά.
Άρα είναι και στη διοίκηση, αυτό λέτε.
Πλέον έχει περάσει και στη διοίκηση. Και βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο, το οποίο παίζει και αυτόν τον ρόλο του στη διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι υπάρχουν πάρα πολλά σήματα τα οποία δίνει η Τουρκία, κάποιες ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες η τουρκική κυβέρνηση δεν αισθάνεται ως οργανικό μέρος του δυτικού κόσμου και των δυτικών οργανισμών ασφαλείας, αλλά προσπαθεί να λειτουργήσει είτε ουδέτερα, είτε ίσως και αντίθετα στα συμφέροντα του δυτικού κόσμου.
Μάλιστα.
Και αυτό βεβαίως καταγράφεται από τους Αμερικανούς. Αναφερθήκαμε ήδη στη συμμετοχή στην διάσκεψη του Ουσμπεκιστάν, και αυτό θεωρείται ως μη φιλική ενέργεια προς την Αμερική, διότι εκεί υπάρχουν όλες οι χώρες οι οποίες αντιστρατεύονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, είτε υπάρχει πρόθεσμα όπως στην Ουκρανία, είτε και μακροπρόθεσμα όπως στον Ελληνικό ωκεανό, η Κίνα. Και βεβαίως Η προσπάθεια της Τουρκίας να αναπροσδιορίσει τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε ένα νέο επίπεδο προϋποθέτει και την βούληση των ΗΠΑ να συνηγορήσουν σε αυτό. Τη στιγμή όμως οι ΗΠΑ έχουν και άλλες επιλογές. Δηλαδή πιστεύω ότι η αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ έχει να κάνει πάρα πολύ και με αυτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή στην βαθμιαία πεποίθηση σε μέρη της αμερικανικής πολιτικής ελίτ ότι η Τουρκία πλέον δεν αποτελεί
και ίσως,
αξιόπιστο εταίρο για μια σειρά ζητημάτων.
Και φαντάζομαι ότι αυτό το αποκωδικοποιεί και η Τουρκία και είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή την έξαρση της ρητορικής της όλων αυτών των πολύ τελευταίο καιρό. Νομίζω ότι ακόμα και η ιστορία της άρσης της πώλησης του εμπαργκό όπλων για την Κύπρο είναι ένα μήνυμα αυτής της κατηγορίας προς την Τουρκία.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή,
ακριβώς.
Δεν νομίζω ότι επηρεάζει ουσιαστικά το κυπριακό καθεαυτό. Mm-hmm. Δείχνει όμως το πόσο έχουν υποχωρήσει οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε διάφορα επίπεδα.
Μάλιστα.
Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι ενδιαφέρον ότι ο αντιαμερικανισμός έχει αποτελέσει πλέον σταθερό στοιχείο της τουρκικής κοινής νόμης. Δηλαδή, στην ίδια έρευνα για την οποία αναφέρθηκα πιο πριν, οι ΗΠΑ αφημίζονται να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας απειλής των τουρκικών εθνικών συμφερόντων. Και εδώ mm-hmm. υπάρχει βεβαίως μια αντίφαση, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ,
δεν
είναι δυνατόν να θεωρείς την χώρα η οποία είναι το κύριο στέλεχος, το κύριο μέλος του ΝΑΤΟ στη βασική σου απειλή για τα εθνικά συμφέροντα.
Mm-hmm.
Και αυτό βεβαίως μπορεί να λειτουργήσει και προεκλογικά, διότι ο Τούρκος πρόεδρος ίσως θα ήθελε να φανεί ως ο πρόεδρος ο οποίος επιδιώκει να επιβάλλει την Τουρκία ως σημαντικό γεωπολιτικό και στρατηγικό παράγοντα στο παγκόσμιο στρατηγικό παιχνίδι.
Mm-hmm, mm-hmm.
Και κατά τούτο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο δυτικός κόσμος αντιδρούν διότι δεν θέλουν η Τουρκία να αποκτήσει αυτή την επιρροή.
Mm-hmm.
Οπότε οι κακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Οι κακές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες επηρεάζουν την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας, επηρεάζουν τις ροές.
Βέβαια.
Διεθνών κεφαλαίων, επενδύσεων. Οπότε
βέβαια, δεν είναι απλή ιστορία.
Είναι πολύ παραγωγικό το πρόβλημα.
Βέβαια.
Είναι,
βέβαια.
Οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ έχουν πάρα πολλά επίπεδα και πάρα πολλές αναφορές. Οπότε γι' αυτό και γίνονται αυτές οι προσπάθειες προσέγγισης. Η γνώμη μου είναι ότι είναι δύσκολο να υπάρξει μια σημαντική βελτίωση.
Για να δούμε. Για να δούμε. Για να δούμε.
Δείτε για παράδειγμα ότι η πρόεδρος του Αμερικανικού Κογκρέσου επισκέφτηκε χθες την Αρμενία.
Η Νάνση Πελόζη, η οποία πήρε θέση ανοιχτά, έτσι. Ναι.
Που ήταν εντυπωσιακό, γιατί ακριβώς είναι.
Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, κύριε Γρηγοριάδη.
Η σημαντική πολιτιακή παράγοντα μια μεγάλη δυτική χώρα, η οποία παίρνει ξεκάθαρη θέση σε ένα ζήτημα που αφορά εισβολή
ξένης
χώρας, το Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία.
Ακριβώς.
Έχει σημασία του.
Βέβαια. Πολύ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και
γεια
σας. Χάρηκα πολύ.
Και εγώ, και εγώ, κύριε Γρηγοριάδη. Ο κύριος Γιάννης Γρηγοριάδης ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας, είναι επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που είχε ενδιαφέρον. Be no slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Want to keep you indoors. There is nothing Και επειδή με ρωτάτε να σας πω, ναι, είναι δηλώσεις φρέσκες και λαχταριστές αυτές του Τούρκου Προέδρου. Κάνει ένα άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι μια πάγια τακτική του Ερντογάν αυτό. Έστειλε μήνυμα στην ουσία στον Biden, λέγοντας ότι εντάξει, δεν υπάρχει και πρόβλημα μεταξύ μας που δεν μπορούμε να το λύσουμε. Είμαστε μαζί στο ΝΑΤΟ, είμαστε από τα πρώτα σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ, από τις μεγαλύτερες χώρες, άρα πρέπει να γίνει αντιληπτή η θέση της Τουρκίας. Είπε ότι αν και έχουμε διαφορές σε κάποια ζητήματα που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια, σε πολλά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα τηρούμε παρόμοιες τάσεις, είπε ο Ερντογάν, αναφερόμενος γιατί στις σχέσεις των δύο χωρών. Έχει ενδιαφέρον, πολυεπίπεδο ενδιαφέρον αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη. Ακόμα ελπίζουν και επιδιώκουν και με κάθε τρόπο οι Τούρκοι μια συνάντηση του Προέδρου τους με τον Πρόεδρο Biden, όμως η γραμμή των Αμερικανών και του Πρόεδρου Biden, τα ακούσατε πριν από λίγο, μας το εξηγούσε και ο κύριος Γρηγοριάδης, έχει σκληρύνει εξού και εάν τυχόν επισυμβεί αυτή η συνάντηση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας. Να είστε όλοι καλά. Ναι, εφ' 11 με 12 θα είμαστε. Αυτή θα είναι η ώρα του ναι μεν αλλά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπόλοιπο ημέρας έτσι όπως το θέλετε. Για χαρά σας. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.